aytarkanlarki men tolibi ilmman derkanlar, ma'al mihbarati ilal maqbarati deb qo'yarkanlar. Ya'ni bu gaplaringiz bilan biz bu narsani tashlamaymiz, bu yo'limizni o'zgartirmaymiz, yozib hadislarni to'plab va shu jihatdan mustahkamlab umrimizning oxirigacha mihbara bilan maqbaraga, mihbara siyohdan, maqbara qabriston, ya'ni go'ristonga siyoh bilan, siyohdan bilan go'ristonga siyohdan bilan boramiz derkanlar. Ya'ni ilmga shu darajada, ya'ni hadis ilmiga, hadislarni tadvin qilish, yig'ish, to'plash, o'rganish, uni ahkomlarini, hukmlarini, fiqhiy tomondan ham hukmlarini chiqarish, bu ishlarga juda ham qattiq kirishishgan edilar. U kishi shunchalik ilmlari bilan bir qatorda taqvoda ham misli ko'rilmagan darajada zamonalarda atrofidagilarga ibrat edilar. U kishini o'g'illaridan rivoyat bo'ladiki, har haftada Qur'onni 2 marotabadan xatm qilar ekanlar va har kechada u kishi 300 rakatdan namoz o'qirdilar deydilar o'g'illari. Keyinchalik keksayib qolganlaridan keyin, kuchlari, toqatlari yetmay qolgandan keyin har kecha 150 rakatdan namoz o'qiydigan bo'ldilar dedilar. Shu bilan birga shunchalik ilmga, odamlar o'rtasida shunchalik e'tiborga molik bo'lsalar-da, lekin hayotlari juda ham oddiy faqirona edi. Hatto bo'yra ustida o'tirishga ham ba'zida unamasdilar. Bo'yra ustida o'tirish ham bu ham manmanlik bo'lib qolmasin deb boshqalarni qaytarmasalar-da, lekin o'zlari bo'yrada emas, balkim to'g'ridan-to'g'ri turpoqda o'tirib dars qilishni, tuproqda o'tirishni yaxshi ko'rarkanlar. O'sha zamonlari, davrlardagi xalifalardan xalifa Mutawakkil o'zini o'g'li Al-Mu'taz degan o'g'lini bu kishiga shogirdlikka bermoqchi bo'lganda, bu kishi undan uzr aytib qabul qilmadilar. Mualliflar aytadilarki, qaniydi Imom Ahmad bin Hanbaldek odam xalifa Mutawakkildek odamni o'g'lini tarbiya qilsalar yaxshi bo'lardi. Mamlakatga shu Imom Ahmad bin Hanbalni shogirdlari kerak edi. Lekin bu kishini o'zlarining fikrlari, ra'ylari bor edi. Uncha-muncha odamni so'zini olib ketavermasdilar. U katta ekan, zo'r ekan demasdilar. O'zlarining shaxsiy fikrlari, mustaqil ra'ylarida turardilar. O'zlari biladilar, u xalifani o'g'lini shogirdlikka qabul qilmadilar. O'sha zamonni ko'p ulamolari bu kishiga oxir shogird bo'lib qolishdi. Iroq va Bag'dodni ko'p olimlari, mashoyixlari bu kishining darslariga yig'ilishardi. U kishini masjidda ommaviy darslari bo'lardi, uyda esa xos darslari bo'lardi. Masjiddagi ommaviy darslarga 5000 odam yig'ilardi. 5000 odamni taxminan 500 tasini qo'lida qog'oz qalami bo'lardi. Bir vaqtni o'zida 500 odam bu kishidan dars olib, qog'oz qalam bilan ilm olishardi. Qolganlari esa shunday eshitib, u kishini mavizalardan, ilmlardan foydalanishardi. U kishi faqatgina ommagagina ustoz emasdilar, balki xoslarning xosiga ham ustoz edilar deyishadi. Jumladan mashhur muhaddislardan Abu Hatim ar-Razi, Musa bin Harun va yana Ali ibn al-Madini degan mashhur ulamolarni ham ustozlari shu Imom Ahmad bin Hanbal edilar. Hatto bular ham hammasi bir tomonda tursin-u, bu aytilgan mashhur ulamolardan bir tomon butun musulmon dunyosini faxr bo'lgan Hazrat Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburiy degan zotlarni esa tanimagan odam yo'q. Imom Buxoriy bilan Imom Muslim, bularni ham ustozlari shu Imom Ahmad bin Hanbal bo'lgan ekanlar. Hadis ilmiga odamlarni qiziqtirish va islom ummatini bu yo'lga boshlash va bu yo'lda o'zlari ibrat namuna bo'lish, mana bu Imom Ahmad bin Hanbalga nasib bo'lgan. Keyin u kishidan so'ng hadis ilmi ko'p taraqqiy topib rivojlanib, ana lekin Imom Buxoriylar va Imom Muslimlar keyinchalik yetishib chiqdilar. Bu kishini nomlari shu darajada mashhur bo'lib, o'z davrida elga tanilib, imom bo'lib qoldilar. Hatto turli xil toifalar, odamlar bu kishini nomini hatto suiiste'mol qiladigan turli xil holatlarni rivoyat qilishadi. Ba'zi bir kulgini ba'zi birli yig'laydigan holatlar. Bir kun dedilar, Imom Ahmad bin Hanbal bilan u kishini shogirdlari, u kishi ham bir mashhur olimlardan Yahyo ibn Ma'in degan ikkovlari masjidga, Bag'doddagi bir masjidga kirishdi. Kirsalar bir odam va'z qilib aytib turgan ekan, va'zxon qissaxonlardan bir va'z qilayotgan ekan. U odam so'zida haddasani Ahmad ibn Hanbal va Yahyo ibn Ma'in bikada va kada deb hadis rivoyat qilyapti. Imom Ahmad rivoyat qildilar, ya'ni Yahyo ibn Ma'in rivoyat qildilar deb og'ziga kelgan gaplarni gapiryapti. Ulardan bironta sodir bo'lgan aytmagan gaplarni aytdilar, falonchilar rivoyat qildi deb hali odam shu, ya'ni odamlarga gapim ta'sir qilsin uchun deb shunday qilardi bular. Falonchidan eshitganman desa, falonchi shunaqa degan, falonchi domla aytgan deb gapini o'tkazish uchun ba'zi bir xudodan qo'rqmaydigan yolg'onchi odamlar bo'ladi-ku. O'sha vaqtda ham, hamma vaqtda ham bo'ladi bular. Shunday deb turgan ustiga kirib qoldilar. Keyin hayron bo'lib qolishdi. Imom Ahmad yonlarida sheriklariga qarab, siz shunaqa deganmisiz deb so'radilar. Aslo unaqa bo'ladigan bo'lsa borib ayting, bunaqa demasin. Eshitmagan gapini birov aytmaganini aytdi deb aytish yaxshi emas, borib nasihat qilib qo'ying dedilar. Lekin u kishi dedilarki, siz o'zingiz aytganingiz ma'qul, sizning nomingizni birinchi aytyapti bu dedilar. Keyin oldiga borib hayo odamni aytdilarki, menga qarang, Ahmad ibn Hanbal man bo'laman, Yahyo ibn Ma'in esa mana odam bo'ladi. Biz bu gapni sizga qachon gapirdik? Qachon shu so'zlarni aytib shunday qilib rivoyat qilib berdik deyishdi. Lekin bunaqa odamlarni gapi bilan laqillatib ancha-muncha odamlarga gapini o'tkazib yurganlar ham anoyi bo'ladi deysizmi? Kutilmaganda hali odam shunaqa bir javob berdiki, bular nima deyishni bilmay qolishdi. Hali gapirayotgan odam hech o'ylamasdan, hech dovdiramasdan, hech o'zini yo'qotmasdan hozir javoblik bilan shunday dediki, o'zi ikkovlaringiz shu masjidga kirganingizda men aytuvdim, bulardan bir yomonlik hidi kelyapti, bir ahmoq odamlarga o'xshaydi. Qanaqa ahmoqsizlar? Dunyoda nima? Ahmad ibn Hanbal bilan yana bu Yahyo ibn Ma'indan boshqa odam yo'q ekanmi? Ahmad ibn Hanbal ismli odam sizdan boshqa odam yo'q ekanmi? Deb javob berdi. Ya'ni hech o'zini yo'qotmadi. Ya'ni sizdan boshqa Ahmad ibn Hanbal yo'qmi? Degandan bular nima deyishni bilmasdan kulgilari qistab indamasdan chiqib ketaverishgan ekan. Yoki bo'lmasam bularni nomlarini atrofida haddan tashqari mubolag'a qilib u kishini ko'tar-ko'tar qilamiz deb, yoki bo'lmasam har xil bo'lmagan gaplarni gapiradiganlar bo'lardi. Yuqorida ilgarigi suhbatlarimizda biz Imom Malik haqlarida ham eslab o'tuvdik. U kishi vafotlaridan keyin Andalusda, hozirgi Ispaniyada ba'zi bir toifalar Imom Malikni shaxslarini muqaddaslashtirib, ilohiylashtirish darajasiga yetgan edilar. Bu kishida ham shunday holatlar sodir bo'lib, Imom Ahmad bin Hanbal hali yuqorida aytdikki, juda qattiq imtihonga duch kelgandilar. Bu imtihonni biz sal keyinroq balki hikoya qilamiz. U imtihon juda qattiq bo'lib, mashaqqatli bo'lganidan bu kishini odamlar o'rtasidagi yana ham ta'sirlari, obro'lari ko'tarilib, kuchayib, yoniga bo'lmagan narsalarni ham odamlar qo'shib yuborishdi. Hatto ba'zi bir o'sha zamonni ilmli kishilar aytgan ekanlarki, Alloh taolo dinni ikkita bandasi bilan quvvatladi, uchinchi odam yo'q. Shularning biri Abu Bakr Siddiq bo'lsa, ikkinchisi Imom Ahmad. Abu Bakr Siddiq riddat kunida, ya'ni payg'ambar vafotlaridan keyin zakot bermaymiz deb dindan qaytgan odamlar chiqqan paytida u kishi juda qattiq matonat ko'rsatib, din islomni bir marta saqlab qolgan bo'lsalar, ikkinchi marotaba Imom Ahmad saqlab qoldi dinni dedilar. Yana birlari esa aytgan ekanlarki, yo'q, Abu Bakr hamdan ham ko'ra Imom Ahmad ulug'roq odam. Chunki Abu Bakrni atroflarida odamlari bor edi, himoyachilari, yordamchilari bor edi, ammo Imom Ahmadni hech qanday yordamchisi yo'q. O'zi yakka holda dinni himoya qildi, o'zi yakka holda islomni saqlab qoldi deb bu kishini ham shaxsini ilohiylashtiradigan odamlar chiqib qoldi. Aslida voqea nima bo'lgandi? O'sha kishi davrlarida, ya'ni Imom Ahmad bin Hanbal zamonlarida mu'tazililar rivojlangan edi. ular haqida biz inshaalloh keyingiroqdagi suhbatlarimizda xabar beramiz. Islom musulmonlar orasidan ajralib chiqqan, aqlni naqldan muqaddam deb biladigan, insonda tafakkur hurriyati bor, insondagi fikrlash hurriyati cheksiz degan da'volar bilan chiqqanlar va o'z zamonalaridagi podsholarni ham miyasini aylantirib, o'z zamonlaridagi xalifalarni ham ancha munchasini yo'llarga olib kirganlar va o'sha orqali musulmonlarga juda qattiq kulfatlarni musulmon ulamolarni boshiga solganlar. Shulardan shunday qattiq fitnaga duchor bo'lganlari Hazrat Imom Ahmad bo'ldilar. O'sha zamonda bir fitnani ular ko'tarib chiqdilarki, Mu'tazililar Qur'on bu maxluqdir deb. Ammo ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha Qur'on maxluq emas. Ya'ni maxluq degani bu yaratilgan degani. Qur'on yaralgan narsa emas. Qur'on Alloh tomonidan nozil qilingan Allohning sifati. Lekin Mu'tazililar esa bu narsani inkor etishib, Qur'on bu maxluqdir degan da'vo bilan chiqdilar va o'sha zamondagi xalifalardan biri Xalifa Al-Ma'mun Abdulloh ibn Harun Ar-Rashid degan odamgacha yetib bordilar. Bu Ma'mun bu odamni otasi haqida biz Imom Shofiy davrlarida gap suhbatimizda aytib o'tdik. Xalifa Harun Ar-Rashid zamonida u voqealar bo'lib o'tgan bo'lsa, u odamning o'g'li Ma'mun 170 yilda bu odam tavallud topgan edi. Ya'ni Xalifa Ma'mun otasidan keyin xalifa bo'ldi. Abbosiylarning 7-chi xalifasi. Imom Ahmad bin Hanbal esa tug'ilganlari 164-hijriy yilda tavallud topganlar. 241 hijriyda vafot etdilar. Mana bu odam o'sha zamondagi xalifalardan biri, ya'ni Abbosiylarning 7-chi xalifalari Ma'mun. O'zi tarixda har holda bu odam ilmga, fanga qiziqishi, hurmati bilan nom ham qozongan, bir paytlar nom chiqargan va Bag'dodda Baytul Hikmat degan bir kattakon markaz tashkil etgan, hikmat uyi deb bu ham tarixga ma'lum odamlarga. Go'yoki hozirda Fanlar Akademiyasi degandek gap. Mana shu Ma'mun xalifa sabab bo'lib ko'p olimlar, har xil fan soha olimlari jalb etilgan va ilm fanga rivoj bo'lib, boshqa tillardan boshqa fanga taalluqli bo'lgan ilmlarni ham arab tiliga tarjima qilish ishlari ko'p rivojlantirilgan. Lekin Mu'tazililar bu odamni mana shunday ilmga, boshqa narsaga, madaniyatu, saqofatu, fanga bo'lgan qiziqishi ahamiyatidan foydalanib uni suiiste'mol qilishdi. Ya'ni fikr erkinligi, hamma narsani inson bilish kerak, turli xil ilmlarni o'rganish kerak deb kelib turib, ular falsafaga aralashib, oxiri Qur'on bu maxluq degan gapni xalifaning miyasiga joylashdi. Va ahli sunna va jamoa imomlarga keyin xalifani, podshoni qarshi qolib qo'ya boshlashdi. Shunday zamonlar bo'ldiki, o'sha bu narsaga siyosatchilar aralashib, o'sha islom nomidagi ba'zi bir ilmli kishilar o'sha podshohlarni ham o'zlarining yo'llariga kiritganlardan keyin ularni qo'li bilan qanchadan qancha musulmonlarni qoni to'kildi. Qancha ulamolarni boshlari kesildi. Juda ko'p xunuk ishlar bo'ldi. Bu odam Xalifa Ma'mun 218 yili u odam o'lgan. Lekin shu yili o'zini hamma valilariga, hamma hokimlarga xat yozib aytgan ediki, hamma ulamolarni, qozilarni, shaharli qozilarini, muftiylarini hammasini yig'ib imtihondan o'tkazilsin. Ularni ishga yaroqlimi, yaroqsiz emasmi, e'tiqodi qanaqa, iymoni qanaqa, aqidasi qanaqa ekanligini yaxshilab tekshirib keyin qo'yilsin. Agar bizni yo'limizga kirsa kirdi, bo'lmasa ularni qattiq jazolansin deb farmon bergan. Aqidasi nima edi? Shu Mu'tazililarning aqidasi bilan ta'sirlanib qoluvdi. O'zi juda ham unaqa ilmli bo'lmasa-da, ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi odamlarni shaytonning malaylari ular. Bular iymondan nasibasi yo'q odamlar. Bular shaytonning tillari bular. Alloh dinning dushmanlari bular. Ixlos e'tiqoddan, tavhiddan mahrum odamlar deb yomon gaplar bilan haqoratlar qilgan xatni xalifa tarqatdi. Hammasini huzuriga yig'ib, har bir shaharni valilari bu ishni amalga oshirib, qozilarini, olimlarini, mashhur olimlarni qattiq sinovdan o'tkaza boshlashdi. Lekin Imom Ahmad ibn Hanbal va u kishiga o'xshagan boshqa ulamolar esa Allohning yo'lida mustahkam turishdi, qattiq turdilar. Juda qattiq qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan bular e'tiqodlaridan voz kechishmadi, ya'ni Qur'on maxluq emas bu, Allohning sifati, Alloh bilan azali, abadiy Allohning o'zida bor bo'lgan bir sifatdir. Bu gaplar xalifaning quloqiga yetib borgandan keyin Imom Ahmad boshliq odamlar, ba'zi bir olimlar bu so'zni qabul qilmayotibdi degandan keyin xalifa Ma'mun o'sha zamondagi ahli sunna va jamoa ilmli kishilardan 7-tasini tanlab, ulardan majburlab ahd olib, ulardan shu gapini majburlatib, ularga gapirtirgandan keyin e'lon qildi. Mana ahli sunnamiz deganlar ham shu gapni aytadi, bu ishlarni ham e'tiqodi deb. Ya'ni Imom Ahmadga qarshi qilish uchun boshqa olimlarni, ilm ahllaridan sopini o'zidan chiqarish, bu o'sha qadimdan bo'lgan siyosat, o'sha kishiga qarshi odamlarni tayyorlay boshladi. Lekin baribir bu ham foyda bermadi. Ular so'zlarida mustahkam turdilar. Oxirida majbur bo'ldiki, bu Imom Ahmadni olib menga yuboringlar deb farmon keldi xalifadan. Imom Ahmad bilan yana bir sheriklar Muhammad ibn Nuh degan sheriklarini ushlashib, hibs qilishib, juda xorlashib, xalifani huzuriga, podshoni huzuriga, Tartus degan joyga jo'natdilar. Lekin Xudoning xohlagani bo'ldi. Bular e'tiqodlarida mustahkam, Allohga suyangan holda so'zlardan qaytmadilar. Bular yetib borgunlarcha u xalifa Ma'mun o'ldi. Imom Ahmad ibn Hanbal ro'baro bo'lib gaplashishni Alloh xohlamadi, o'ldi. Ular yo'ldan yana qaytarildilar. Ammo yo'lda qaytib kelayotganda Imom Ahmad ibn Hanbalni sheriklari Muhammad ibn Nuh vafot ettilar. Yo'lda u kishini dafn qilib, janozalarini o'qidilar. Yana qaytarib Bag'dodga olib kelishdi Imom Ahmad ibn Hanbalni. Lekin hali siyosat aniq emas. Yangi podsho hali tayinlanmagani uchun, yangi podsho bo'lsa keyin masala hal bo'ladi deb bu kishini qamab qo'yishdi. 218 yil hijriy hisobida u xalifa Ma'mun o'lgandan keyin uning ukasi yangi xalifa bo'lib tayinlandi. U Al-Mu'tasim billah Muhammad bin Harun ar-Rashid. Bu ham shu Harun ar-Rashidning o'g'li, Abbasiylarning 8-chi xalifalari. 8-chi podsho bo'ldi ulardan. 179 yilida tug'ilgan, o'zi besavod odam edi deyishadi tarixchilar. U podsho bo'lgandan keyin yana bu harakat to'xtamadi. U ham shu Mu'tazililarning fikridan ta'sirlangan odam edi. Oldingi o'lgan podsho o'layotib vasiyat qilib ketgan ekan, shu ishni oxiriga yetkazasan deb. Bu tayin bo'lgandan so'ng Imom Ahmad ibn Hanbalni zindondan chiqarib ketirdi. Ungacha 28 oy bu kishi qattiq qiynoqlar bilan zindonda azob chekib yotgan ekanlar. Shu Imom Ahmad ibn Hanbalga o'xshagan olimlarni agar zabardastliklari yo'q, Allohning dinini himoyasi yo'lida, e'tiqod himoyasi yo'lida qattiq turishlari bo'lmaganda din o'zgarib ketadigan holatda edi. Shunaqa nozik paytlar o'tgan edi. Keyin o'sha zamonning tarixchilari bo'lib o'tgan voqealarni kitoblarga yozganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal taraflaridan ham, ya'ni bu deganimiz ahli sunna va jamoa kishilari, tarixchilari ham, Mu'tazili tarixchilari ham bu voqealarni ta'riflaydilar. Jumladan ushlardan birlari yozadilar, bir kun deydilar, xalifa Mu'tasimni saroyi oldiga odamlar to'plandilar. Ya'ni e'lon qilinganki, xalifa Mu'tasim Imom Ahmadni so'roq qiladi. U kishini tekshiradi, o'zi tekshiradigan bo'pti e'tiqodlarini. Odamlar darvoza oldida to'planishib turibdilar. Darvoza ochildi. Keyin kirdik hammamiz birga bo'lishib. Keyin o'rtada maydonga baland bir supa yasalgan, supaga bir kursi qo'yilgan. Xalifa Mu'tasim ichkaridan chiqib kelib, kursiga o'tirdi. Kafini yechib, oyog'ini oyog'iga qo'yib chalishtirib o'tirdi. Keyin dediki, Ahmad ibn Hanbal keltirilsin. Imom Ahmad ibn Hanbalni keltirdilar. Shunday podshoni ro'parasiga tik qilib qo'ydilar. Paşa dedi ki, ya Ahmet, tekellem ve la tekaf. Kanı, gapir, korkma, dedi paşa. İmam Ahmet dediler ki, vallahi ya emir al müminin, لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. Ey amir al müminin, Allah namına kasam, men şu yerge kirerken man dilimde bir zerrece korku yok, dediler. Kanı, Kur'an hakkında ne diysen, dedi halife Mu'tasim. Bu kişi dediler, Allah'ın kelamı ve o mahluk emastır. Nima hüccetin var? Hüccet, bir neçe hüccetlerini keltirdiler ayetlerden. Şu hüccetlerden biri ettiler ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن. Allah etti Kur'an'da, الرحمن, Allah Rahman sıfatlı zat, Kur'an'ı talim verdi dedi. وَلَمْ يَقُلْ الرَّحْمَانُ خَلَقَ الْقُرْآنِ الرَّحْمَانُ Kur'an'ı yarattı demedi ki. Kur'an'ı yarattı degen gap yok Kur'an'da. O'rgatdi deb Allah Kur'an'da haber verdi. Şu hüccet. Yana dedi, Yasin vel Kur'anil Hakim deb Allah Kur'an'da etti. Vel Kur'anil Mahluk demedi ki. Hullas sözden gapdan fayda çıkaramayan deyken apkırıylar, kamap koyuylar dedi. Apkır kamaştı. Ertesi oldu, yana adamlar toplandı, yana bizden bardık, koşuluşuk. Yana halife cayga çıkıp oturup, apkeyler Ahmet'ni dedi. Apkeleşti. Kalay, kamakhanı yakışırken mi dedi. Kanday otkezdiyiz bu keçeni. Hayır, elhamdülillah. Allah'a hamdü sanalar olsun. Yakışı otkezdim. Lakin ey amirul müminin, bugün ben kamakhanada, zindanda acib bir halatını kurdum. Nima gördün? Yarım keçede ordundan turup taharat kıldım namaz için. İki rekat namaz okudum. Namazda elhamdülillah okudum. Kim kul a'udu bi rabbin nas okudum. İkinci rekatke hem elhamdülillah kul a'udu bi rabbil felak okudum. Kim oturdum, selam verdim. Kim turup yine namaz okumak için oldum. Lakin Fatiha'nı okuduğumdan kim ağzımda hiç nasıl kelmedi. Kul huvallahını okumak için hiç okalmadım. Hayran buldum. Kegin gözümünde karasam zindanlı burça gide bir nasıl korundu. Bu korsam Kur'an iken, Kur'an bir ak kefenge uğralıyam. Ölük haldeyken ben onu yudum, kefenledim, onu cenaze okup kumdum. Kegin paşa dedi ki, ey nadan, Kur'an'ım öledi mi? De kattı yapırdı. Kegin Ahmet ettiler ki, siz şunu diyorsunuz ki, Kur'an mahluk diyorsunuz. Her kanday mahluk öledi de. Mahluk olsa eğer. Oy bu Ahmet bizni mat kıldı. Ahmet bizni mat kıldı dedi. Ey amirul müminin öldürün bunu. Öldürün kutul pakalayla şundan tezrak. Öldürün bunu deyişti. Lakin paşa dedi ki, ben Allah'a kasam yad etiyordum. Kasam içken ben bunu öldürmezlikke. Kılıç bilen öldürmezlikke, kılıç bilen öldürüşke, buyruk vermezlikke, kasam içken ben. Ha onlara olsa, ürün bunu, deyişti yanında türgen ilimliler. Kamçın bilen ürüş gerek, ha doğru. Kanı apkeliler celladlarını, uradigenlerini, apkelişti. Kim Mu'tasim, paşa, uşa celladlardan buraya etti ki, ne işte kamçı bilen öldüralıysan, on tesi bilen öldüremen ya amirul müminin, dedi. Ana ol, bilgenini kıl. Hani ölçü, dedi. Şunda Ahmet ibn-i Hanbal'ına kimlerini yeşintirdiler. Fakat iştanları bile kaldırıp, yerge yatkızıp, ura başladı. Kollarına halka salıp koyuştu. Bağlap, kim ura başlaştı. Halbuki cellat bir martta güde kattı, bir martta vurdu. Şu bir martta vurganıda, o kişi elhamdülillah dediler. Yine ikinci martta vurdu. Maşallahu kana dediler. Allah'ın etkeni buladı. Allah ne yazgın bulsa şu buladı. Allah'ın hakşi gene buladı. Maşallahu kana dediler. Üçüncü martahı vurdu. Şunda la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediler. Allah'dan kuvvet bulmasa, Allah'dan panah bulmasa hiç neresi yok. Saklıydıken hem özü, himaye kıladıken hem özü, ibadetlerge muvaffak kılıp günahlardan saklıydıken hem özü kudretli en büyük zat Allah'ın özü. Fakat şunu özü güne sığınamam. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyin azim dediler. Tördüncü uruş için kolunu kotarsa, kolunu kotarganida ko'zi u kishini ishtonlariga tushdi. Ishtonni bog'ichi yechilib ketayotgan ekan. Shunda Imom Ahmad boshlarini shunday ko'tardilar osmonga qarab, lablarini nimadir deb qimirlatdilar, pichirladilar. Hali qamchin tushmasdan turib. Shu zahoti bir karomat ro'y berdi. Allohning qudrati ro'y berdi. İki tamamdan o'sha yotgan joylarda yerdan ikki tomon yer shunday yorilganday bo'lib ikkita qo'l chiqib keldi. Va qo'l o'sha yechilib ketayotgan bog'ichni, ishtonni bog'ichni mahkam bog'lab yana g'oyib bo'ldi. Buni ko'rib hamma hayron bo'lishdi. Ali yonida turgan podshoni boshini aylantirib turgan ilmlilar ham nima qilishni bilmay bir pasda holatlar o'zgarib qoldi. Ibn Abi Duat degan odam sekin keldida Imom Ahmadni quloqlariga, "Ya Ahmad, Qur'on maxluq deb sekin ayting, meni quloqimga aytib qo'ysangiz bo'ldi. Qur'on maxluq deb qo'ysangiz, men sizni podshoni qo'ldan qutqarib olaman," dedi. Imom Ahmad aytdilarki, "Menga qara, sen meni quloqimga sekin aytib qo'ygin, Qur'on Allohning kalomi, bu maxluq emas desang, men seni Allohning azobidan qutulishingga duo qilaman," dedilar. Buni ko'rib xalifa hayron bo'ldi, nima qilishni bilmay qoldi. Keyin to'xtatdi. 3 marta urganlardan keyin to'xtashdi. Aytdiki, "Olib kiringlar, qamab qo'yinglar, joyga olib kirib qo'yinglar." U kishini ko'tarib olib kirib ketishdi. Ertasi bo'ldi, yana odamlar hammalar yig'ilishib kelishdi podshoning saroyiga. Yana podshoning kursisi qo'yildi, chiqib o'tirdi. "Al-Mu'tasim, olib kiringlar Ahmadni," dedi. Olib kelishdi. Mu'tasim dediki, "Qalay, bu kecha zindonda qalay o'tkazdingiz?" "Alhamdulillah, Allohga shukr, yaxshi o'tkazdim." "Ey Ahmad, men bu kecha bir tush ko'rdim," dedi podsho. Imom Ahmad dedilarki, "Nima tush ko'rdingiz?" "Tushimda ikkita yo'lbars menga hamla qilayotgan ekan. Meni yirtqich kelib yeb meni halok qilmoqchi bo'lgan ekan. Shunda ikkita farishta kelib qoldi. Ikki farishta hali ikkita yo'lbarsni mendan haydab, meni undan saqlab qoldilar va menga bir yozuv uzatdilar tushimda," dedi podsho. "Va qala li hadal maktub ru'ya ra'aha Ahmad ibn Hanbal fi mahbasihi." Va o'sha ikkita farishta aytdilarki, "Mana shu qog'ozda Ahmad ibn Hanbalning tushi yozilgan. Bu kecha Ahmad ibn Hanbal ham tush ko'rgan. Uning tushi mana shu qog'ozda," deb berib ketdilar. "Ey Ahmad, sen nima tush ko'rding?" dedi podsho. Ahmad ibn Hanbal dedilar Muotasimga, dediki, "Ey Amirul Mu'minin, o'sha tush sizni qo'lingizda edi. Sizga berilgan qog'oz yozilgan, nima bo'lsa o'zingiz bilarsiz. O'qidingizmi?" "O'qidim, bildim nima ekanligini, men bilib oldim. Qani, sen nima tush ko'rding?" deb podsho so'radi. Shundan keyin Imom Ahmad aytdilarki, "Ha, men ham tush ko'rdim bu kecha. Tushimda qiyomat bo'lgan emish. Alloh taolo hammamizni jam qilibdi. Meni ham, sizni ham. Hammamiz bir joyga yig'ilibmiz. Shunda meni Alloh chaqiribdi huzuriga. Ey Ahmad, kel," deb. Allohning huzurida tik turibman. Alloh mendan so'radi tushimda, "Ey Ahmad, seni nima uchun kaltakladilar?" "Men," dedim, "Ey Alloh, Qur'on tufayli kaltaklandim." Alloh menga so'radi, "Ey Ahmad, xo'p, Qur'on nimadi?" "Qur'on, ey Alloh, sening kaloming, sening so'zing bu." Alloh dediki, "Buni sen qayerdan bilding? Kim aytdi senga?" "Menga, ey Robbim, buni Abdurrazzoq, ya'ni o'sha muhaddislarning ismlaridan biri rivoyat qilgan, o'shaning rivoyatidan." Keyin undan Alloh so'radiki, "Qur'on haqida sen nima deding?" "Sening kaloming deganman, ey Alloh, shunday rivoyat qilganman." "Qayerdan olding bu rivoyatni?" "Menga Muammar buni rivoyat qilgan." Alloh Muammarni keltirdi. Undan so'radi, "U kimdan rivoyat qilgansan?" deb so'ralganda, "Men buni Zuhriydan rivoyat qildim. Zuhri menga rivoyat qilgan." Alloh Zuhriyni ham keltirdi. Undan so'radi, "Nima deysan Qur'on haqida?" "Ey Allohim, bu sening kitob, sening kaloming deyman." "Sen bu rivoyatni qayerdan olding?" "Urvadan." Alloh Urvani ham keltirdi. "Sen qayerdan eshitding?" "O'kishi Oyisha Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun kızları Ayşe'den eşitken ben bunu. Ayşe'ni Allah getirdi. Ayşe'den soradı. Ey Ayşe, Kur'an hakkında ne diyorsun? Allah'ın, ey Allah senin kelamın. Sen bunu kayırdan bilesen. Kim etti senge? Bunu senin Nebiyin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etkenler. Ahire Allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i getirdi dediler İmam Ahmet. Keyin Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e sevap kıldı. Hürmetli cemaat, hazırca sohbetimizi şurada toktatamız. İnşallah kilgüsü cümlelerde nasip olsa devam ettiremiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam maktagan taifa, necat tapuşu taifa, cennetke yetuşu taifa, inşallah biz sizler o şeylerden deyip umid etedigen taifa hakkıda ularının közgü korungan ulamaları, ustazlar deyip sablanedigen kişiler haklarda sohbetleşip ahire sohbetimiz ana yani şu imamların törtünçileri Hazreti İmam Ahmed bin Hanbal hakları da bolgan idi. Bu şu avvalgi ötkenlerge karaganda hem kuprak fitnelerge düşar bolup Allah'ın sınavıga kattarak sınavlarga uçuşurganlarını bildik. O zamanası da nafakat bu kişi okşudan aldığını ötken başka imamlar hem dinde müstahkem turuşkanı için başka ayıpları yok idi. Allah'u Resulü'nün sözünü bandenin sözünden mukaddem bilgenleri için, sünnetke amel kılgenleri için, o zamanlardaki hükümdarlardan, siyasetçilerden kattık tezgiklerge uçuregenler, cüda kattık belayı afetlerge uler, şu dinge sadıklıkları için rubu-rubugenler. Ama bu ulerinin derecelerini kurtarılışıge sebep oldu. Bu halkını, Müslümanlarını dinige yana ham mustahkamroq yopishlariga mana shu zotlarning sabrlari, matonatlari sabab bo'ldi. Ya'ni odamlar, xalq, mu'minlar, musulmonlar mana shu zotlarni ko'rganda bular shu darajada qattiq qiynalsalar ham, azob va uqubatlarga duchor bo'lsalar ham, Allohning yo'lidan chekinmaganlari boshqalarga albatta ta'sir etmasdan qolmaydi. Agar o'sha siyosatdonlar ham bu derecede bu zatlarga tazyiq qilishmagandaydı, belki adamların etiqodi imanı bunchalar mustahkamlanmasmidi. Bu hammasi Allah'dan ibrat, saboq, bu maktab, bu yo'l islom yo'li shunaqa, qattiq qiynatsalar ham, tazyiq qilsalar ham, ursalar ham, o'ldirsalar ham, uni zindonga solsalar ham, chidasa, sabr qilsa, kerak bo'lganda jonini bersa azriydigan yo'l ekan, shu yo'lda o'lsa bo'ladigan yo'l ekan degan e'tiqod tushuncha mana shu tazyiqlardan keyin paydo bo'lmasdan qolmaydi albatta. Shuning uchun ham bu kishilarning hayotlari hammamizga saboq va ibrat. Ma'lumlaringiz kim? Ana shunday voqealarni eng qattig'i fitnatu xalqil Qur'on deb tarixda iz qoldirdi. Bu narsani musulmonlarning ichida paydo bo'lgan mu'taziliylar degan toifa paydo qildilar. Bu masala musulmonlarga hech bir foyda bermadi. Zarar keltirsa keltirdiki, ammo bir tiyinlik foydasi bo'lmadi. Aslida u zararli narsa edi. Aslida u chuqurroq qarasa kufr edi. Dindan chiqish edi. U dinni buzish edi. Qur'oni Karimni ular maxluq dedilar. Ya'ni Alloh uni keyinchalik yaratgan, paydo qilgan dedilar. Ahli sunna val jamoa esa Qur'on maxluq emas, u Allohning sifati, bu g'ayr maxluq dedilar. Ba'zi bir siyosatdonlar bu fikrdan ta'sirlanib, mu'tazililarni ba'zi birlarini gapga ustaligi yoki podshohga yaqinroq mansablarni egallab olganlari tufayli o'sha zamon hukmdorlarini boshli aylantirib ancha munchalarni o'zlarining yo'llariga kiritdilar. Bu o'sha yuqorida o'tgan suhbatimizda aytib o'tganimiz xalifa Harun ar-Rashidning o'g'li Ma'mun zamonidan boshlab bu qattiq avjga kirib ketdi. Ma'mun esa o'z davrida juda ilmu fanni yaxshi ko'radigan, olimlarni hurmat qiladigan, dinni suyadigan, dinning himoyachisi, ilm fanning himoyachisi, degan laqablarga musharraf bo'lgan edi. O'shaning davrida Baytul Hikmat, hozirgi tildagi Fanlar Akademiyasi deb tarjima qilishadi. Bag'dodda shunaqangi bir Darul Hikmat, Baytul Hikmatni shu ma'mun paydo qilgan, unda turli xil ilm fan namoyandalarini jamlab tarjimalar qilingan, ko'p asarlar yozilgan, boshqa tillardan tarjima qilingan shunaqangi ishlarga bosh qosh bo'lib o'zicha juda tafakkuri keng, dunyoqarashi, tasavvur doirasi keng odam deb maqtalgan odam, qarang, kelib Hazrati Imom Ahmad deg zotga bu teskari bo'ldi. Uni hamma qilgan ishlari ham bir tomon bo'ldi-yu, go'yoki ilm fan himoyachisi ekanligi bir tomon bo'ldi-yu, lekin tarixga bu odam, bu ma'rifat parvar podsho Imom Ahmad deg kishiga qarshi bo'lgan, u kishini qiynashga birinchi bo'lib boshlagan odam sifatida tarixga yozilib qoldi. Endi to qiyomatgacha din tarixi, islom tarixi, ahli sunna va jamoa tarixi haqida so'z ketsa, Imom Abu Hanifani tilga olmasdan bo'lmaydi, Imom Molikni gapirmay bo'lmaydi, u kishidan keyin Shofoiy, u kishidan keyin Imom Ahmadni gapirmay bo'lmaydi. Imom Ahmad yodga olingan paytda fitnatu xalqul Qur'on, Qur'onni maxluq deyish fitnasini gapirmay bo'lmaydi. Bu fitnani gapirgan paytda o'z-o'zidan ma'mun Xalifa Ma'munni tilga olmasdan bo'lmaydi. Allohning sinovi ekan. Oxir oqibat bu narsa 10 yillardan ortiq davom etdi. Imom Ahmad va u kishining yonlarida ba'zi bir olimlargina sobit qadamlik bilan mustahkam turdilar. Ancha muncha olimlar esa o'sha so'zni aytdilar. Ular qattiq qistubasga olib qiynoqqa solib, agar olim deb tanilgan bo'lsa, ilmli deb nomi chiqqan bo'lsa, albatta u imtihon qilinsin, albatta shu savol berilsin. Agar uning fikri shu Qur'on maxluq desa joyida qoldirilsin, bo'lmasam kallasi olinsin. Qattiq gapdan keyin, qattiq hukmdan keyin ancha muncha odam dosh berishi qiyin ekan. Ko'p olimlar o'limdan qo'rqib o'sha podshoning so'zini aytdilar. Bu bir jihatdan o'lim oldida, o'limga ro'baro kelib qolgan paytida kufr so'zini aytsa joiz. Ularni hammasini boshqa tomonga hisoblab bo'lmaydi. Lekin afzali qaysi deganda, mana u Imom Ahmadning qilgan ishlari afzal bo'ldi va shu kishining sabrlari, matonatlari sabab bo'lib din islom saqlanib qoldi. Asli din islomning saqlanishi oldindan ma'lum. Alloh taolo qiyomatgacha bu davom etadi degan va'dasi bor-ku. U bitta odamning qo'lida qolgan emas. Lekin kimlardir shunga sabab bo'ladi. Qaysi bir mu'min musulmonning hayoti, uning mehnati, mashaqqati, sabru matonati shu din mustahkam, musaffo holda saqlanishiga sabab bo'ladi. Bular haqlarida, Imom Ahmad haqlarida ko'p tarixchilar yozishgan, ko'p olimlar fikrlarini bildirishgan, jumladan Ibn Taymiyya ham o'z kitoblarida "Kanal Imom Ahmad allazi sabbatahu Allohu va ja'alahu imaman lis-sunnati hatta sara ahlul ilmi ba'da zuhuril mihnati yamtahinuna an-nasa bihi" فَمَنْ وَافَقَهُ كَانَ سُنِّيًّا وَإِلَّا كَانَ بِدْعِيًّا degan iboralari bor ekan. Ya'ni Imom Ahmadni Alloh taolo shu yo'lda qadamlarini mustahkam qildi. U kishiga Alloh quvvat berdi. Mana shu fitna paydo bo'lgandan keyin odamlar o'rtasida olimlarni shu so'z bilan ilmlarini sinash paydo bo'ldi. Kimki agar Imom Ahmadga muvofiq kelgan bo'lsa, uning otini sunniy deb ayta boshladilar. Imom Ahmadga teskari, lekin o'sha mu'tazililarga va podshoning so'ziga muvofiq gapirganlarni esa bid'iylar deb nomlab boshlandi. Bu 3-chi asrdan buyoqda, 3-chi hijriy asrdan berida keyin sunniylar degan so'z mashhur bo'lgan ekan. Mana hozirgi kunga kelib sunniylar degan ibora dunyoga ma'lum. Ahli sunna val jamoa, bu toifa o'sha Qur'on va sunnatga muvofiq yuradigan toifa. Ularning ichlarida turli xil mazhablar bo'lsa ham, Hanafiylar, Molikiy, Shofiiy, Hanbaliylar bo'lsalarida, lekin mana shularning hammalari sunniylar deyiladi. Ya'ni e'tiqodlari Qur'on va sunnat doirasidan chiqmaydi ularni. Aqidalari bir xil, e'tiqodlari bir xil. Bu nomning paydo bo'lishiga, demak, shu Imom Ahmad zamonlarida bo'lgan o'sha Qur'on fitnasi, Qur'onning xalq maxluqlik masalasi fitnasi yoki maxluq emaslik masalasi shunga sabab bo'ldi. Bu fitna 10 yildan ortiqroq davom etdi. Ma'munning xalifaligini oxirgi damlardan boshlagan edi, boshlangan edi. Keyin Ma'mun Imom Ahmadni o'zi bilan o'zlari bilan ro'baro bo'lib u kishini tekshirib so'roq qilaman degan, lekin maqsadiga yetmagan. Imom Ahmadni olib borgunlarcha Ma'mun o'lgan. Undan keyin uning ukasi Mu'tasim xalifa bo'ldi. Mu'tasim bu kishiga qattiq aziyatlar berdi, kaltaklatdi. U Mu'tasimdan keyin ukasi Al-Wasiq va o'g'li Wasiq bin Mu'tasim xalifa bo'ldi. Undan so'ng xalifa mutawakkil alalloh deganning zamonasi kelganda Alloh taolo musulmonlar ustidan bu baloni ko'tardi. Ana shu al-mutawakkil alalloh xalifa davrida keyinchalik bu ishlar hammasi unutib bo'lib kitobu sunnat, Qur'on sunnat bu birinchi o'ringa chiqib podsho o'zi e'lon qildirdi. Bundan buyog'ida Qur'on sunnat deb biz o'tgan safar xalifa Mu'tasimni oldida Imom Ahmad bin Hanbalni so'roq savol qilganlarini tafsilotini biroz eshittirgan edik. Lakin o'rni kelganda shuni ham aytib o'tamizki, bu tarix, bu to'qima afsona emas, tarix. Lakin baribir tarix Qur'on bilan sunnat bilan tenglashmaydi hech qachon. Qur'on va sunnatga, hadisga qattiq tadqiq etiladi, qattiq ahamiyat beriladi. Shuning uchun uni sahihi bo'ladi, hadisni g'ayri sahihi bo'ladi, zaifi bo'ladi, to'qimasi bo'ladi. Lakin tarixga bunday jihat bilan yondashilmaydi. Shuning uchun tarixlar ko'pi xilma-xil bo'ladi. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz keltirayotgan o'sha hikoyalar bu tafsilot bo'lgani uchun ba'zi kitoblarda boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Lakin umumiysi o'sha bu voqealar hammasi ma'lum oydek kundek ravshan bo'lgan voqealar, tarixiy voqealar. Lakin tafsilotida o'zgarish bo'lishi mumkinligini ham eslarizga solib o'tamiz. Ya'ni biz o'sha xalifa Mu'tasimni tush ko'rganligi, Imom Ahmadni 3-chi kun kaltaklatgandan keyin kechasi u kishini zindonga solib qo'ygach, kechasi u kishi ham tush ko'rganlari va Mu'tasimni ham tush ko'rgani haqidagi joyga kelib to'xtagandik. Tushida bu masalani Alloh taolo o'zi ko'ragani va shu tushni Ahmad ham ko'rgan degan xabar berilgani va Imom Ahmaddan keyin nima tush ko'rding deb so'raganda rivoyat qilingan hadisni birma-bir roviylarni go'yoki Alloh taolo keltirib birma-bir so'ragani va oxiri Hazrat payg'ambargacha bu narsani so'ratib oxirida tasdiq bo'lgani haqiqatan ham Al-Qur'on kalami g'ayr mahluq degan iborani Alloh u kishini tushlarida aytgan va buni xalifa ham ko'rgan. Keyin bu tushlarni aytib berganlardan keyin xalifa qo'rqib o'rnidan turib yig'lab tavba tazarru qilib, "Ey Ahmad, sen to'g'ri aytding. Men bilmabman, men xato qilibman" deb tavba tazarru qilgani keltirilgan. Keyin yonida turgan o'sha ikkita ilmli kishi, bular Mu'tazililarni ilmlilaridan bo'lgan. Birining ismi Ibn Abi Duat, ikkinchisining ismi Bishrul Marrisi bo'lgan. Bular o'sha adashgan toifalarni ko'zga ko'ringan olimlar bo'lgan. Bular butunlay yo'ldan chiqib ketishgan. Bu ahli sunna va jamoadan emas. Bular esa ahli sunnaga shunday qattiq qarshiliklar qilib, podshoga bularni yomon ko'rsatib, oxiri bularning ham sirlari fosh bo'lgandan keyin podsho tavba qilib, bu ikki ularini boshini kestirdi deb yozadilar bir kitobda. Lekin yana boshqa bir rivoyatlarga qaraganda Imom Ahmad bin Hanbal duoibad qilgan ekanlar. Shundan keyin o'sha olimlarning birini podshoh o'ldirdi. Ikkinchisini esa dedilar, "Xudo shu tirik vaqtda bir kasalga mubtalo qildi. U kasallik shunaqa kasallik ekanki, ovqat yeyolmas ekan, suv icha olmas ekan, uxla olmas ekan. Bir tomchi suv tegsa xuddi olov tegganday bo'lar ekan. Sal issiq tegsa ham olov tegganday bo'lar ekan. Shunday hayotida Alloh uni azobladi." Bu kishiga qarshi bo'lgan bir ilmlini. Oxirida mana shu kasallik bilan tuzalmasdan u dunyodan ketdi, o'ldi. Keyingi davrda kelgan podsho, hali aytdik yuqorida, xalifa mutawakkil alalloh zamonida amr farmon chiqardiki, endi bu gaplar to'xtatilsin. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sabit bo'lgan hadis bilan va yana sahobiylardan va tobiinlardan bo'lgan rivoyatlar bilangina e'tiqod masalasi, din masalasi yuritilsin degan hukmni chiqardi. Ungacha esa toza bo'lgancha bo'lib, adashganlar, yo'ldan ozganlar, hatto Allohning kitobini o'zgarishgacha, o'zgartirishgacha borib yetgan edilar. Ana şu taifelerden birileri Kur'an-ı Kerim ayetlerden أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ayetini yani Allah'a hiç narsa o'xshamaydi, Allah'a o'xshash hiç bir narsa yo'qdir, u eshituvchidir, ko'ruvchidir degan ayetini وهو السميع البصيرni وهو العزيز الحكيمga o'zgartirdilar. Bir adashgan toifalar bularni kofirlar deyiladi. O'zi musulmonman deb da'vo qilaveradi. Qur'onni islomni himoyachi sifatida chiqadi o'rtaga. Lekin asli sunnat yo'liga ahli sunna va jamoa yo'liga qarshi teskari odamlar bularni hukmlari kofir deyilgan. Oyatni o'zgartirishgacha borib yetdilar. Ilmliman degan odamdan savol qilib so'rardilar. Laysa kamislihi shay'un. Shu oyatni so'rardilar. Nima deysan? Va huwa as-sami'ul basir desa, uni mushabbih dedilar. Xudoni insonga o'xshatib qo'ygan kofir bo'ldi deyishardi. Lekin o'zlari Allohning oyatini o'zgartiradilar. Ya'ni as-sami' degan eshituvchi, basir ko'ruvchi. Biz shunday deb ahli sunna e'tiqod qilishimiz kerak. Lekin bir adashgan toifalar aytadilarki, agar sami' desa, eshituvchi desa, Xudoni insonga o'xshatgan bo'lib qoladi. Insonning quloqi bor, inson eshituvchi degan sifatga loyiq, Xudo loyiq emas deb hatto shu darajagacha bordilar. Ammo bunaqangi adashuvchilar, adashuvchilik, buzg'unchilik bu butun musulmon ummatini qoplab ketmaydi ekan. Chunki bu dinni himoyachisi Alloh. Allohning madadi bilan ichidan musulmonlar ichlaridan yaxshi odamlar chiqadilar. Din salomat saqlanib oxirgacha qiyomatgacha davom etaveradi. O'shanday kishilardan birlari demak Imom Ahmad bo'ldilar. Bu kishi ilm bobida qoldirgan meroslari ham juda e'tiborga loyiq, muhim. U kishi Musnad ismli hadislar to'plamlarini o'zlaridan keyin meros qilib qoldirdilar. U kishi o'zlari faqih edilar, faqih ulamolardan, lekin hadisga bo'lgan e'timodlari, hadisga bo'lgan ahamiyatlari juda ham kuchli bo'lib, u kishi muhaddis tarzida ham hadis ulamolari nazdida ham mashhur bo'ldilar. Yozgan, to'plagan kitoblari Musnad umrlari davomida ko'p mehnat qilib, mana shu kitobga 30 ming dona hadisni jam qilgan ekanlar. U kishining o'zlarining so'zlaridan keltiriladigan bo'lsa, aytadilarki, bu kitobni men deydilar 750 ming dona hadisni ichidan tanlab oldim. 750 ming hadisdan u kishi tanlab 30 mingtasini o'zlarining kitoblariga jamladilar. Bu kitob hanuzgacha islom manbalaridan, hadis manbalaridan biri sifatida qadri qimmatli, lekin u kishidan keyingi kelgan ulamolar davrida hadis ilmi yana ham rivojlangan. Eslaringizda bo'lsa, Imom Buxoriy, Imom Muslimlar Imom Ahmad bin Hanbalga shogird bo'lishdi va insof bilan aytiladigan bo'lsa, albatta o'sha Imom Buxoriy va Muslimlarning kitoblari birinchi pog'onaga ko'tarildi. Qur'ondan keyin eng muhim, eng ishonchli kitob deb Sahih al-Buxoriy e'tirof etilgan. Lekin shu Sahih al-Buxoriylarni jamlanishida ham Imom Ahmad bin Hanbalning musnadlari o'ziga xos xizmatga ega. Hanuzgacha bu kitob musulmonlar, ulamolar qo'llaridan tushmaydi, asosiy manba hisoblanib kelaveradi. Imom Ahmad bin Hanbalning vafotlaridan oldin u kishi bir kasal bo'ldilar, lekin kasalliklari ham uzoq davom etmadi. Umrlarini oxirida xalifalar, podsholar bu kishiga juda qattiq izzat ikrom ko'rsatib qoldilar. Chunki kechroq bo'lsa ham tushunib yetdilar bu kishi haq ekani. Din himoyasi uchungina mustahkam turganlari ma'lum bo'lgandan keyin bu kishini poytaxtga chaqirib, Bag'dodga chaqirib, xalifa 7 kun mehmon qildi. Lekin 7 kungacha u xalifani ko'yniga qarab, u kishi uni saroyda mehmon bo'lib turgan bo'lsalarda bir qultum suvini ichmagan ekanlar, bir tishlab non yemagan ekanlar, berilgan hamma ziyofatni boshqalarga, xizmatchilarga, boshqa kambag'allarga tarqatib, taqsimlab berar ekanlar. Oxirida kasal bo'ldilar, kasallari 9 kun davom etdi. Bu muddat davomida bu kishining kasalliklari butun mamlakatga yoyilib, hamma odamlar qattiq tashvishga tushgan ekanlar, nafaqat odamlar, balki mamlakat boshliqlari ham qattiq iztirobga, tashvishga tushib qoldilar. Har kuni to'xtamasdan xabar olib turishardi. Oxiri bu kishi vafot etishlari 241 hijriy sanaga to'g'ri keldi. 241 hijriy sanada 12 Rabiul Avval oyida juma kuni bu kishi omonatni topshirdilar. Bu kishi kasal bo'lib yotgan paytlarda dedilar tarixchilar, odamlar u kishini ziyoratlarga kelamiz deb ko'chalar to'silib qolardi. Shunda xalifalik tomonidan posbonlar, soqchilar qo'yilib, odamlarni majburlab yo'l ochib, odamlarni u kishini uylaridan qaytarishga, hukumat aralashishga majbur bo'lardi. Shu darajada xalq qattiq o'qishiga o'rganib qoluvdi. Vafotlarida turli xil rivoyatlar keltirilgan ekan, u kishining vafotlari eshitilgandan keyin janozalarga yig'ilgan odamlar, ba'zilar deydilar 800 ming odam yig'ildi janozada bir rivoyatda, yana bir rivoyatda 2 millionga yaqin odam yig'ilib u kishining janozalarini o'qildi deydilar. Alloh taolo hammalarini rahmatiga, mag'firatiga sazovor qilsin. Ana shu zotlarni demak harakatlari bilan din islom bugungi kungacha davom etib kelyapti. Allohning xohishi, irodasi, hali biz yuqorida aytdik, bir insonni o'ziga buni bog'lab qo'yib bo'lmaydi aslo. Alloh taolo bu dinni liyuzhirahu ala dini kulli degan hamma dinlar ustidan zohir qilish uchun Alloh taolo bu dinni yuborgan, Hazrat Muhammad payg'ambarni yuborgan, lekin har zamonda, har makonda shu dinga xizmat qiladigan xolis, Alloh uchun xizmat qiladigan yaxshi odamlar, olimi, ulamolar yetishib chiqaveradilar. Ularga qarshi bo'ladiganlar ham bo'ladi. Alloh taolo o'zini hikmatini, qudratini, mo'jizasini har zamonda, har makonda namoyon qiladi. Bu kishilarga, ulamolarga, din ahliga qarshi bo'lganlar ma'lum bir muddat davomida qo'llari baland kelsa-da, lekin bu doimiy bo'lmaydi. Chunki bu narsa ustida Alloh bor. Bu dinning himoyachisi Alloh. Odamlarga buni ko'rsatish uchun, insonlar, mu'min musulmonlar bu dinga muhabbatlari oshsin uchun, yana ham ixlos va e'tiqodlari qattiqroq bo'lsin uchunmi, Alloh mana shunday sinovlarni beradi. Odamlar yana ham hushyorroq tortadilarki, din shunaqa narsa, e'tiqod shunaqa narsaki, buni baribir tortgan bilan, qo'zg'agan bilan, u narsaga fitna aralashtirgan bilan bu maqsadga erishib bo'lmaydi. Yomon niyatli odamlar, balki mo'min musulmonlar bor ekan bu dunyoda, din, iymon, e'tiqod bor ekan, Alloh o'zi buni himoya qiladi. Ana shu himoyachilardan birlari, demak, bu Imom Ahmad ibn Hanbalning hikoyalari, u kishining tarixlari qisqachasi mana shundan iborat, lekin bu shu bilangina kifoyalanmaydi. Yana xohlaganlar tarix kitoblarini varallasalar, xohlagancha ma'lumot olishlari mumkin. Bularni ishlari hammaga saboq, ibrat.